Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзяржавы Еўрапейскага звязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе аб падзеях 19 снежня, а рэабілітаваць іх. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў аўторак у Варшаве з Тускам і Сікорскім. Беларускія ўлады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча каля 40 мільёнаў рублёў. Гэты ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння адзін з вайсковых кіраўнікоў нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Абдэль Маджыд Ібраім заявіў, што рэжым Муамара Кадафі заклікаў на дапамогу снайпераў розных еўрапейскіх нацыянальнасцяў, у тым ліку і беларусаў. Каментары да гэтай заявы збіраў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Абдэль Маджыд Ібрагім, адзін з ваенных кіраўнікоў нацыянальнай пераходнай рады Лібіі, сказаў наступнае: «Мы былі паінфармаваныя з некаторых крыніцаў выведкі, што група снайпераў розных еўрапейскіх нацыянальнасцяў, у тым ліку украінцы, беларусы ды іншыя, былі прыведзеныя ў Лібію лібійскім рэжымам. Згодна з атрыманай намі інфармацыі, група ўвайшла ў Лібію праз порт Нуфейда ў Тунісе, перш чым яе перамясцілі ў Трыпалі». Прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Савіных у размове со «Свободой» назвал это ствержение помылковым.
«Мы уверены, что в отношении Беларуси допущена ошибка. Это не может быть правдой. Нам абсолютно точно известно, что белорусских граждан с оружием в руках в Ливии не было».
Однако Министерство замежных справ может и не иметь информацию про громадян Беларуси, коли ты знаешь некий нелегальный способ проникнуть в Ливию, каже был белорусский дипломат Михаил Батян.
«Коли бы такие и потрапил самостоятельно, так за его никто отказался не несет. И за его не повинен Министерство отказа за такого. Коли он припадком так попал неким, как кажется, самостоятельным чином».
Як цалком верогодную разглядая версию латкования белорусов у якости наймита у Ливии наместница головного редактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш. Яна кажа, што ўжо закранала падобную тэму ў сваіх ранейшых публікацыях.
«Калі я пісала не пра снайпераў, а пра беларускіх лётчыкаў, якія тут адпрацавалі, яны ўжо выйшлі на пенсію, і яны працаўладкаваліся ў Афрыцы. Гэта былі прыватныя кантракты, і яны таксама там працавалі ў такіх небяспечных, неспакойных рэгіёнах. Там і вайна ішла, і адно племя захоплівала ўладу у іншага, ну і там такія пераваротныя сітуацыі былі. Таму я думаю, што цалкам верагодна, што нейкія нашы ваенныя спецы маглі проста працаўладкавацца па кантракце ў гэтай арміі, ў гэтае там фарміраванні. Чаму не? За грошы, урэшце рэшт, нават у той жа іностранны легіён беларусаў прымаюць, служаць яны. Я ведаю, што некаторыя нашы беларусы выконваюць такія ваенныя місіі ў такім прыватным парадку ў некаторых іншых краінах».
Гэта была намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш. Дзяржавы Еўрапейскага звязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць іх. Пра гэта заявіла ў інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс Захад» амбасадарка Вялікабрытаніі ў Беларусі Розмары Томас. Яна звярнула ўвагу, што без рэабілітацыі немагчыма рабіць кар'еру і працаваць. Каментуючы заяву Александра Лукашэнкі аб дыялогу з апазіцыяй пры ўдзеле Еўразвязу і Расіі, спадарня Томас заўважыла, што афіцыйнага запрашэння на адрас Еўразвязу пакуль што не паступіла. Дзяржавы Еўразвязу, паводле брытанскай дыпламаткі, хацелі б пачуць у часе гэтага дыялогу аб фармаванні ў Беларусі шматпартыйнай дэмакратыі. «Калі Еўразвяз прыйдзе да высновы, што за гэтую прапанову стаіць шчыры намер, сказала Розмары Томас, я ўпэўненая, што Еўразвяз захоча ў гэтым праекце ўдзельнічаць. Але Еўразвяз зможа разглядаць пытанне аб удзелі ў круглым стале толькі тады, калі пытанне вызвалення і поўнай рэабілітацыі ўсіх вязняў будзе вырашанае», падкрэсліла пасол Вялікай Брытаніі ў Менску. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў ў аўторак знаходзіліся ў Варшаве, дзе мелі сустрэчы з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам і міністрам замежных справаў гэтай краіны Радаславам Сікорскім. Пра змест перамоваў у польскай сталіцы Валер Каліноўскі.
У складзе дэлегацыі беларускай апазіцыі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч, лідар партыі Справядлівы свет Сергій Калякін, былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў, старшыня Верхоўнага савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Беларускіх апазіцыянераў запрасілі на сустрэчу з прэм'ерам Польшчы Дональдам Тускам і міністрам замежных справ Радаславам Сікорскім, каб абмеркаваць апошнія ініцыятывы Лукашэнкі наконт унутрыпалітычнага дыялогу і вызвалення палітвязняў. А таксама магчымасць удзелу беларускага боку ў саміце ўсходняга партнерства Еўразвязу, які адбудзецца ў Польшчы. Паводле сябра дэлегацыі старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, размова з польскім прэм'ерам Дональдам Тускам, якая доўжылася больш за гадзіну, не нагадвала пратакольную сустрэчу. Спачатку кіраўнік польскага ўраду выказаў сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі і магчымасці дыялогу з афіцыйным Менскам на саміце ўсходняга партнерства Еўразвязу, зазначыў спадар Янукевіч.
На меркаванне прэм'ер-міністра Туска стосунки европейского связу с теперешними белорусскими уладами повинны залежать не от того, и начнется диалог улады и оппозиции, а от того, и он доли поспехово скончится и иметь некие выники. Что за сам факт пошадку перемолов не повинны свечить решение от Шима, не повинны быть автоматично знаком, что варто широко развивать
Паводле Алексея Янукевіча, усе сябры беларускай дэлегацыі пагаджаюцца з тым, што ўмова для пачатку дыялогу – вызваленне ўсіх палітвязняў, і што трэба, каб быў наўпроставы дыялог уладаў і прадстаўнікоў апазіцыі, якіх вызначыць сама апазіцыя.
Прадметам для дыскусіі тады павінны быць палітычныя і эканамічныя рэформы, магчымасці вольнай дзейнасці, незалежна сродку масавай інфармацыі, доступ апазіцыі да дзяржаўнай сродку масавай інфармацыі, лібералізацыя выбарчага законодавства і практыкі прымянення.
Паводле Алексея Янукевіча, альтэрнатывы дыялогу з добрай волі бакоў няма, але трэба пачакаць, каб зразумець, наколькі рэальныя прапановы з боку ўлады. Як зазначыў Алексей Янукевіч, у польскага боку пакуль няма прынятага рашэння, на якім узроўні запрашаць і ці запрашаць увогуле прадстаўнікоў Менску на чарговы саміт усходняга партнерства, які адбудзецца ў Варшаве ў канцы верасня. Гэта будзе залежаць ад развіцця падзеяў у Беларусі. Магчыма, што запрашэнне ў Менск будзе накіраванае, але не на самы высокі ўзровень, зазначыў спадар Янукевіч. Аналітык польскага ўрадавага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі мяркуе, што апошнія прапановы Аляксандра Лукашэнкі на конт дыялогу і вызвалення часткі палітвязняў пацвярджаюць ранейшыя прагнозы.
Даўно прагназавалася, што раней ці пазней Аляксандр Лукашэнка пачне гандляваць палітычнымі вязнямі. І мы назіраем цяпер пачатак гэтага працэсу. Памілаванне 13 палізняволеных з нашмат больш шырокай групы, у якой каля 40 асобаў, гэта як бы запрашэнне Аляксандра Лукашэнкі да дыялогу. Апрача таго, маем прапанову да круглага стала, голасна агучаную і шырока распаўсюджаную СМІ. Гэта стварае ўражанне гатоўнасці беларускіх уладаў да перамоваў, да дыялогу. Менск пачынае разрыў міжнароднай ізаляцыі, да якой сам і давёў.
Менск распачынае пшарамывання ізоляцыі міжнароднай, да якой сам зрэшты даправадзіў.
Рэакцыя еўрапейскага звязу на такія сігналы з Менску адзіная, мяркуе спадар Клысінскі. Усе палітвязні павінны быць не толькі вызваленыя, але і рэабілітаваныя.
Гэта абсалютна базавае чаканне, базавая ўмова. Потым можа пачнуцца нейкія перамовы.
Польскі аналітык Каміль Клысінскі ў інтэрв'ю Валеру Каліноўскаму.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ці выратуе АДКБ Аляксандра Лукашэнку ад рэвалюцыі?» Расія плануе рэфармаваць мытны саюз і АДКБ. Ці на карысць Беларусі больш цесная эканамічная інтэграцыя з Расіяй? Чаму Аляксандр Лукашэнка імкнецца пашырыць функцыі АДКБ? Да чаго можа прывесці адмова ад прынцыпу кансэнсусу ў АДКБ? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 20. Беларускія ўлады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча каля 40 мільёнаў рублёў. Праваабаронцаў тым часам працягваюць дапытываць па справе віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. Сваю салідарнасць з арыштаваным Бяляцкім выказаў сёння мэр Парыжу. Далей Алесь Дашчынскі.
Податковці накеровують у суд партизанського району позов об спагнанні гэтых грошей у сувязі з їх несплатою у добраахвотним парадку. Дата посядження суду пакуль не призначена. Леонтін Стефанович заявив у розмові з кореспондентом «Свободи», що збирається особисто присутнічать на громадянськім процесі і робити гэта максимально публічно. І он заявляє про свою незгоду з виставленими претензіями Міністерства по податках і зборах.
Я маю намір особисто присутнічати на цьому суді і представити докази того, що це сродки не з'являються моїм доходом, і відповідно не підлягають податку обкладання. Бо фонди досилали ці гроші на мій особистий рахунок, вони ведали, куди вони досилають натурально, бо це договір для наших сумісних погоднень було зроблено. Виключно на правоборонну діяльність, тим ліку для передачі третім особам, якості допомоги, а в один з фондів Amnesty International, голландське відділення, ці сродки були на кампанію, зв'язаною з відміною смертного покарання, тобто на вироб друкованих матеріалів, майк, сроздачу по використанню цих сродків, були накеровані відповідно фондом, ніяких претензій з їх боку до нас нема. А що тичиться моїх особистих доходів, так я щогод сплачував податок.
Господар Стефанович планує представити у суді відповідні докази від самих фондів. Тепер правоборонці вимушені знаходяться поза межами Білорусі, бо чекається шерох важних зустрічей у тим ліку по справі Алісі Беляцька.
Бо поводлі процедуру, формально кажучи, коли в суд уже звернулися з іском, то вони можуть як накласти ареш на майомість, так і обмежувати часове право виїзду. Ну а що тичиться майомості, так у мене її нема. У мене, крім квартири, в якої я живу, з моєю сім'єю, більше нічого і нема. Є стара меблі, ну, коли хочуть цю меблі витягнути, хай витягують. Дачу, машину, квартиру, інших у мене нема так само.
Валентин Стефанович тлумачить спочатку з боку влада у переслід політичними мотивами.
Запит, який робився по мені, він робився одночасово з Біляцьким, лютим місяцем. Тобто, це відомочно робилася розпрацовка КДБ весни, тому що вони відали, що ми оказуємо допомогу людям конкретно фінансову там ліку. Тому натурально це зв'язано з моєю діяльністю виключно, а не з тим, що я ухлоював доходи. Я не маю доходу, я їх не пов'язаний нічого платити.
По справі Алеся Беляцька працягується допит сяброў вясны ў якасці сведак. На 6 верасня выклікана ў дэпартамент фінансавых расследаванняў праваабаронца Таццяна Равяка. Што новага ў справе Беляцька?
Нам амаль што нічога не вядома. З ім кантактуе адвакат, і адвакат не мае ніякіх перашкодаў для сустрэч з Алесем. Допыты сяброў арганізацыі працягваюцца, якія там вядуцца яшчэ следчыя дзеянні, якія яшчэ прадпрымаюцца крокі з боку следу. Нам не ўсё вядома, нам вядома толькі тое, што датычыць сяброў вясны або тую інфармацыю, якую дазволена перадаваць праз адваката.
Тым часам сваю салідарнасць з Алесем Беляцкім, які ўжо месяц знаходзіцца пад арыштам, выказваюць вядомыя асобы. Падтрымку яму выказаў мэр Парыжу Бертран Делянае.
Міжнародне товариство «Меморіал» так само потребує неоткладного визволення віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Алеся Беляцького і усіх білоруських політв'язнів. Ховать політичні репресії за кримінальними обвинуваченнями – типова звичка репресивних режимів, говориться у заяві «Меморіалу». З вами Радіо Свобода, теми дня. Державы Еўразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць іх. Пра гэта заявіла пасол Вялікабрытаніі ў Беларусі Розмары Томас. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў Варшаве з польскімі прэм'ер-міністрам і міністрам замежных справаў. Беларускія ўлады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча каля 40 мільёнаў рублёў. У Киеве, каля амбасады Беларуси, украинские громадские активисты и правооборонцы провели акцию солидарности с арештованным правооборонцем Алесем Беляцким. У Беларуси знов повысились максимальные отпускные цены на хлеб и молочные продукты. Ранейшие цены протримались ровно месяц, новые на 5% вышейшие. Сёння ў праверачным рэжыме пачаў працу газаправод Nord Stream, паўночны паток, які праз дно Балтыйскага мора звязаў Расею і Нямеччыну. Паводле расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна, новая нітка ратуе Расею і Заходнюю Еўропу ад дыктату і непрадказальнасці краінаў-транзітэраў прыроднага газу, пад якімі найперш маюць на ўвазе Беларусь і Украіну. Мэтазгоднасць альтэрнатывы звыклым газаправодам не раз ставіў пад сумнеў Александр Лукашэнка, наўпрост назваўшы паўночны паток самым бязглуздым праектам Расіі. Что тратить Беларусь с увядением подводного газопроводу? Егор Корней.
Крыху больш за 5 гадоў мінула ад моманту падпісання тагачаснымі лідарамі Расіі і Нямеччыны Уладзімірам Пуціным і Герхардам Шродарам пагаднення аб пачатку будаўніцтва паўночнаеўрапейскага газаправоду. 1200-кіламетровы газаправод ідзе ад расійскага выбаргу па дне Балтыйскага мора да нямецкага Грайфсвальда. Першая нітка мае прапускную здольнасць у 27,5 мільярда кубаметраў на год. Другая, якую плануецца ўвесці да канца 2011-га, падвоіць гэтыя паказнікі. Владимир Путин на урочистой нараде про мэты проекту выказался наступным чином.
Это означает, что мы постепенно, спокойно, без всяких рывков, уходим от диктата транзитных государств.
Теперь шантажевать и поставщика газу у особи России и покупников на Заходе погрозами спынения транзиту взамен на снижение цен и обновления поставок за протерминованную оплату будет немагчыма. Страту рычага ўздзеяння беларускае кіраўніцтва прачувала даўно. Яшчэ ў 2007-м Александр Лукашэнка эмацыйна назваў будаўніцтва паўночнага патоку самым дурацкім праектам Расіі. Лукашэнка выказаў меркаванне, што паўночны паток па сваёй дурасці можа трапіць у кнігу рэкордаў Гіннеса і прапанаваў замест яго пракласці другую нітку газаправоду «Ямал-Еўропа». Аднак Москва адмовілася ад перспектывы трапіць у яшчэ большую транзітную залежнасць. На думку эксперта ў энергетычных пытаннях Станіслава Гусака, такім чынам Расія чарговым разам паказала Беларусі яе месца ў саюзнай іерархіі.
Ну, гэта вельмі сур'ёзная страта. Этот паўночны паток нужен Расіі для таго, каб зрабіць і Беларусь, і Украіну колониями эпохи 18-го стагоддзя. Единое таможенное пространство, полночные потоки. И все это накировано на одно, как зменчить махчимость Беларуси и Украины отрымать справжнюю незалежность. Треба разуметь, что все это идея в рамках одной политики, политики колонизации этого региона. И не больше, не меньше. Для Беларуси зразумела это.
Проблему с остатним объемом газу, які поступает Украины Европы проз территорию Беларуси, Россия плануе вырашить до конца года. После того, как «Газпром» стане, как меркуется, господаром 100% акций газотранспортного предприемства «Белтрансгаз», диктовать умовы транзиту Минск уже не сможет. Выведение Беларуси с транзитного коридора комментует былый сотрудник «Белтрансгазу» Александр Мех.
Тут есть какой первый бок России, и с боку России они стратегично зарабили все правильно. То, что тычется белорусского боку, как бы эти режимы, которые установили в Украине, были больше демократичны и открывались думками народа, то ситуация была бы иншая. Тут у нас был бы и Ямал-2, и Ямал-3, максимум. И никакого повношенного потока не было. Коли человек не вытримливая тих домовленностей, которые были дотягнуты ранее, с них разговаривать не будут. То, что сейчас отбывается, конечно, просто народ и как сама краина в экономическом развитии там страшивает шмат. И она выпадает как стратегический накерунок транзиту.
Поводле представников «Газпрому», полночный поток забеспечит чверть додаткового попыту Евразвязу на природный газ, который при этом будет обходиться заходним покупникам танней, чем транзитный праз Беларусь и Украину. Першыя кубаметры газу спажыўцы атрымаюць сёлета ў лістападзе, а цягам двух бліжэйшых месяцаў будзе адбывацца тэхнічнае перапампоўванне. Спецыялісты павінны пераканацца, ці ёсць небяспека для газаправоду, які, словамі Лукашэнкі, ляжыць на кучы боепрыпасаў.
Расказваў Ігар Карней.
Сабанях давялося вандраваць гады 4 таму. Тады найперш запомніліся старажытныя дубы асілкі на месцы былой сядзібы паноў Магнышэўскіх, ласкавасць Нёманскіх азёраў, гасціннасць мясцовых, палова з якіх, дарэчы, уже працавала на баку, а не ў тагачасным СВК Жацерава. Але сёлета з раптоўнага тэлефоннага СОС адтуль уведаў пра цяперашняе становішча мясцовых калгаснікаў. Маўляў, мала таго, што людзей вымушаюць працаваць за талерку супу, дык перасталі выдаваць і без таго мізэрныя адпускныя. Моё падарожжа ў вёску Савані настаў перчынам.
Перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 25. Учорашняе паведамленне пра чэрыкаўскага пенсіянера, якому на лячэнні ў Маскве сястра даслала з Расіі грашовы перавод, а на посце райцэнтру яго выдалі беларускімі рублямі, выклікала шырокі розгалас. У каментарах людзі абураюцца сітуацыяй, у якой апынуўся інвалід па зроку Мікалай Царкоў. Каб не аслепнуць, яму неабходна рабіць аперацыю. Як каментуюць гэтую сітуацыю чыноўнікі райвыканкаму і супрацоўнікі Белпошты? Іх словы запісаў Андрэй Белагубаў.
У Чэрікаўскім райвыканкаме парушэння правоў Мікалая Царкова не ўбачылі. Супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу заявіла, што выплата пераводу адбылася ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Я ж знаю этого человека. Он довольно грамотный такой. Ситуацию он должен был просчитать, насколько там будет выгодно и влаживается ли он в эту сумму или нет. Знаешь, что он деньги потерял. Курс у нас идет официально, а на чёрном рынке он в два раза почти больше. Надо было как-то, может быть, подумать, чтобы эти деньги, может быть, так кем-то передать. Не, ну я сейчас поизучаю ситуацию.
На поште, где отрымал перевод, Миколай Царкову потлумачили.
Мне не приходят российские деньги. Перевод приходит в белорусских рублях. Мы только с белорусскими работаем, у нас даже нет валюты. Это если бы они выслали ему на банк деньги, они бы получили у российских рублях.
У отделе платежу республиканского унитарного предприемства Белпошта дали свое тлумачение ситуации, в якой опынулся Миколай Царков.
Мы руководствуемся постановлением Совета министров и Национального банка. Нам деньги приходят в Россию. Рублях, но затем они конвертируются по курсу Национального банка. Если этому человеку необходимо ехать на лечение, то он может обратиться в банк, и ему могут выделить какие-то деньги, ну, в валюте.
На почте могли ему сказать про такую ситуацию?
Конечно же, могли. Может быть, там работник не совсем компетентный. Это начальник отделения связи, я думаю, мог бы сказать.
Что думает сам про свою ситуацию Миколай Царков?
Это совершенно наглый поступок. Пересылает порядки помощи родственники в российских, не из Беларуси. Русских. Я не по своей воле еду в Москву. Я был в Минске, и они дали мне направление. Мне в Белоруссии помочь не могут. Я не один в такой ситуации. Это все суммируется в то, в каком государстве мы живем.
Миколай Царков, ветеран войны, пережил блокаду в Ленинграде. Допомогу на лечение у Москве ему дослала с Краснодарского краю сестра-пенсионерка, коли доведалася, что у Беларуси тяжко набыть валюту. У Москвы в Московском институте Гельмгольца он повинен быть 12 вересня. Для него вызволилось там место. У Миколая Царкова хворые два воки. Каб уратовать его от полной слепоты, необходная операция. Ранее на одну воку ее уже робили. Теперь потребная еще одна. До операции он рыхтовался два месяца. Пил адмысловые препараты.
Про ситуацию Чериковского пенсионера Миколая Царкова рассказывал Андрей Белогубов.
Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у эфиры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Эту передачу слухайте сегодня о 22.32 и о 23.32 поводле Менского часу. У Беларуси знову повышенные максимальные отпускные цены на хлеб и молочные продукты. Ранейшие цены протрымались ровно месяц, новые на 5% вышейшие. И зараз наше опытание. Як вы оцениваете деяния улады в умовах экономичного кризису? И какую оценку вы поставили б уладе? На это опытание сегодня отказывают жихары города Гомелю.
10 баллов я бы 3 поставил. Уже прошло слишком много времени, а эффекта никакого нет от действия. Властей по преодолению кризиса.
Я не знаю, что на это сказать.
Больше популизма, чем на самом деле каких-то реальных действий. Надо было думать о ладом ранее, до выборов еще. А сейчас это только плохая игра по результативности 2.
Что-то хорошо, что-то не очень. Если валюту начнет народ брать и деньги вымывать из банков, ни одна страна мира не выдержит этого.
Отрицательно. Надо с Западом расшифровано облить отношения и с Москвой. Потому что это все отражается на простых людях. Я лично недоволен действиями ни правительства, ни президента Лукашенко.
Оценку я власти поставил 0. Маразм полный, болтовня, коты баюны. Никаких решений не принимается. Власть ждет, а чего она ждет, я не знаю. Наверное, ждет, пока народ выйдет на площадь.
Конечно, оценка не очень хорошая. В связи с тем, что повышаются цены. Молоко и сегодня повышается, и хлеб, и творог. То, что нам нужно пожилым людям.
Ну, стараются, делают все, что могут. Я не знаю, что получится с этого. Я оценок не выставляю.
Удовлетворительно. Больше не заслуживают. Они стараются хоть что-то сделать, там, навлечься, положить. Сейчас мне будет помощь 500 тысяч одноразовая. Конечно, пенсии маловато, но прожить можно.
Загонять страну вот в такое вот положение для нас, вот, простых белорусов, как бы это тяжеловато.
Минимальная оценка в школе, как известно, ноль. То есть полное отсутствие знания. Я и поставил бы ноль. Собственно говоря, они продолжают жить в уже нетащипующем Советском Союзе. И обращаются к уже нетащипующему советскому народу. Наше правительство уже по своему возрасту и по своему умственному, соответственно, состоянию приближается к Брежневскому политбюро.
Минус один. Потому что обстановка плохая, политическая, экономическая. Пора уже в отставку подаваться. Настаиваем, чтобы был новый президент с новыми взглядами.
Люди на гомельских вулицах прадзе не улады в умовах экономичного кризису. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску у вторник наш коллега Ян Максимюк презентует книгу литературно-критичных эссе и вспоминов «Словы у голым поле». Презентация отбывается у книгарни Логвинов. С презентацией передает наша корреспондентка Валентина Аксак.
Добрый вечер. Презентация отбывается у формы пытаний, которые задает еще один наш коллега Сергей Шупа, автору книги Яну Максимюку. И таким чином первое его пытание было до автора, когда он первый раз потрапил со своей Белосточиной, где он родился, у Беларусь. Ян Максимюк пригадал, что это было лето 1989 года. Была эпоха, когда на Белосточине бурлило белорусское житё, и Белосточина робила спробу увобрать у себе и уласно белостоцких белорусов, и белорусов метрополии. Оттуль у Менск и иншие города Беларуси досылались нелегальные литературные выдания, усилякие пластинки и... Гэткім чынам Белосточина як бы вучыла Беларусь з Захадам. Дык вось у тое першае сваё лета, беларускае менскае лета 1989 года, Ян Максімюк не ведаў, што ў Беларусі таксама бурліла жыццё. І ён сказаў, што ён пабачыў абсалютна дзве розныя Беларусі, што ўласна і цяпер засталося на вялікі жаль. Гэта... поддел таки на официальную Беларусь, не белорусскую, и ту Беларусь, якую робили особные люди и целые суполки. Протягиваючи эту думку, Адам Глобус, якого одного из первых, может быть, споткал у Менску Ян Максимюк у тое лето, сказал, что тое было поколение, якое уласно и заклало основы сегодняшнего адраджэнскага руху. Тое было поколение, якое делилось на тех, кто читал Джойса, и на тех, кто не читал Джойса. А Ян Максимюк в этом смысле был человеком уникумом у Менску, бо ён не только читал Джойса, а и перекладал Джойса. И натурально, что за им ходили целые натолпы.
Я дякую Валентине Аксак с презентацией книги Яна Максимюка «Словы у голым поле».